Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Добро вечер. Повестите во 19 часот ке слушате. Прашањето зимата е билатерално и треба наскоро да се реши, порача унгарскиот амбасадор во Скопје. Протести и контрапротести во Струмица. Поранешниот прогон на тајландски премиер има црногорски пасош.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Прашањето зимато е билатерално и тоа Македонија треба да го реши со својот сосед. За билатералното прашање треба да се биде што е можно поактивен за да се најде решение, а не да се чека да се решат сите прашања наеднаш. Ова денеска го изјави унгарскиот амбасадор во Скопје Ференц Кекеши на трибината за евроатланските интеграции. Со трактор и тракторски приколки земјоделци од неколку села од општина Босилево и Василево денеска продефилираа низ центарот на Струмица протестирајќи против лидерот на опозицијската партија СДСМ Бранко Црвенковски. Тие наведуваат дека тој досега три пати бил премиер и оти не ги исполнил нивните барања. Истовремено со образложение дека протестот не е пријавен во полиција, а таа не презема ништо. Општинската администрација организираше контрапротести и не им беше дозволен пристап на тракторите на земјоделците пред зградата на локалната самоуправа. При судар на полициски джип и комбе се повредени најмалку 4 деца и возачот на комбето, соопшти Штипската полиција. Подпаролката на Штипската полиција Снежана Санева изјави дека повредените се однесени во болница во Кочани, а несреќата се случила на патот Македонска Каменица Саса. Црногорската полиција соопшти денеска дека поранешниот тајландски премиер Таксин Шинаватра, кој обвинет за корупцијски афери, се наоѓа во Црна Гора. Полицијата соопшти дека тој од Дубај дошол во Црна Гора пред неколку дена и поседува црногорски пасош. Црногорските власти не објаснеле како жител на Тајланд добил државјанство на балканска земја, пренесуваат новинските агенции. Шинаватра е симнат од власт пред неколку години со државен удар и од тога живее во странство за да избегне затворска казна. Војни авиони на НАТО денеска прелетаа над Балтичките држави како дел од најавена воена вежба која ја налоти Русија, пренесуваат новинските агенции. НАТО соопшти дека прелетот над Литванија, Естонија и Латвија е дел од вежба со која се демонстрира посветеност на алијансата на колективната безбедност. Рускиот амбасадор Димитри Рогозин во Брисел пред еден месец ги критикуваше плановите за прелет над Балтичките земји, истакнувајќи дека со такви вежби се создава загриженост во Русија.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Малку земјоделци аплицираа за европски пари со кои можат да си го обноват или реконструираат своето земјоделско стопанство. Критериумите за ИПРД фондовите се многу сложени и многу строги, може би затоа и малку земјоделци имаат интерес за нив, велат од земјоделските здруженија. Деталите за ова ги има Мирјана Спасовска.
Релативно малиот одзив во однос на пријавените проекти со кои земјоделците аплицираа за добивање пари од европските предпристапни фондови, главно се објаснува со тоа што првпат се користат пари од овие фондови, но истиот на виделина ги изнеси строгите критериуми за користење на средствата.
50 на пријави сигурно не задоволува ако за еден старт дека имаме во Македонија 100.000 земјоделски стопанства.
За да се поедностави постапката, во меѓувреме беше предвидено документите што ги издава министерството да може да се добиваат во подречни единици со барање што тие ги поднесуваат, но простувањето на постапката не ги елиминира тесните грла кои ги спречуваат земјоделците да аплицираат. Федерацијата Фармер најавува дека делот за велишките ќе бидат предложени до Министерството за земјоделство со надеж дека критериумите ќе добијат порелаксирана форма, смета Даниловски.
Во сточарството, ако се бара градежна дозвола за тала или трло кое се наоѓа во село, може да замислите која е процедурата да се добие таа градежна дозвола ако таа штала не е влезена во урбанистички план на тоа село.
Васко Златковски од регионалната канцеларија за рурален развој вели дека претходно биле создадени оптимални услови за квалитетно изработување на апликациите форми на ИПРД преку обуките што беа спроведени во септември и октомври. Парите од европските фондови треба да помогнат за зголемување на инвестициите во земјоделството како предпристапни фондови за да може да се прилагоди земјоделството на големиот европски пазар. Постојат различни поделби по основ на средствата, а се добива како грант најмалку половина од инвестицијата.
Доколку се работи за млад земјоделец, за жена во места определени како недоволно развиени, процентот на поддршка се движи од 50 до 60%, а од годинава доколку се работи за екстремно неразвиени подрачја може се случи дури до 80% да одржуваат средства на поддршка.
Со поддршката од европските фондови опфатени се инвестиции за преструктурирање на земјоделските стопанства. Надград изградба и модернизација за достигнување на стандардите на Европската унија, инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските производи, како и мерка за развој на руралните економски активности. По пријавањето на рокот предвиден за ИПАРД програмите, агенцијата ќе ги разгледува инвестициите и оправданоста на трошоците.
Се потпишува договор со барателот. Барателот во рокот 60 денови треба да набави инвестицијата или да изгради тоа што навел. Доаѓа контрола на терен и со тој извештај понатаму агенцијата му префрла пари.
Изјави Сонја Трајкова од Министерството за земјоделство. Следниот оглас се планира за 3 до 4 месеци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
11 членото семејство Алиевски остана без својот дом. Нивната куќа во Комановското село се запалила поради, како што велат тие, неисправен струјомер. Нивната приказна ќе ја слушнете од Светлана Антик Јовчевска.
Пожарот целосно ги уништил куќата и покучнината и сиот имот што го имало 11 членото семејство Алиевски во кое има и 4 мали деца од Комановската ромска населба Средорек местноста Бавчи. Без покрив над главата, шокирани и разочарани, оштетеното семејство и нивните соседи велат дека пожарот бил предизвикан од нов струјомер. Тие раскажуваат дека веќе десетина денови немаат вода, оти поради неплатени сметки водовод им ја исклучил.
Целата куќа на заоба ми се згори, цела што мало то на сироца просила тие паре па наместила куќу. Воду не сме мале моментално да угасимо струју.
Иде просимо воду од куќу до куќу. Деца без бајна, има мало бебе што го чуваме 10 дена болно.
А зашто немате вода?
Тоа нава го водовод.
Не сте
не плоде. Кој е плаќа ја воду, пои ми да го платимо. Со што? 120 милиарди земја.
Жава е само свестна за тоа. Знаев дека и Европа исто. И дека тие социјални случаи не плаќа ни струја ни вода. Значи тој ги плаќа социјално.
Не бајна, но по целу не
бе. А ми пошто овде, овдека још по-катастрофално.
Велат Салија, Рамиза и Ахмет. Жителите од оваа населба главно се социјални случаи. Покрај нивните диво изградени куќи нема соодветни улици, поради што и при пожари тешко пристигнуваат противпожарните возила или пак итна медицинска помош. Револтирани се жителите кои на реката по изградба на речното корито сами поставиле дрвено мовче, кое се ниша и на ветер, а по него поминуваат и стари луѓе и мали деца. Со непристапноста до куќата и при овој пожар пожарникарите имале проблем.
Едно дојде, пожар едно заглавил таму и не мога еден да дојде.
Реката по цистерна отила на другата страна, не може да дојде на ово.
Бурхан Алиевски, кој заедно со неговото семејство останал без ништо, разочарано вели.
Осим алкопирани деца, наши мали, за брати и наши деца мои, ебе на сема ги доктори, нема кај да спиме, нема што да едемо, нема ни пари, нема, нема куди да постигнемо, ке пот ми нема куди да живеемо. Ми взимам 1000 дена, тој социјално, нема куди да живеемо.
Мене друго. Сикот приватна
работа, кога
работимо. А што е шиш на 8 дена на кило, влади ме, за 2 лева да взимам.
Сидок ти на детство расипало, нема што да направимо, се нема пари да го носим доктор.
Опожареното семејство очекува помош од надлежните во локалната самоуправа, од Центарот за социјални работи, но и од невладините организации. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Македонските каратисти се вратија дома со 5 златни медали од вториот годишен турнир од Европската златна лига во Холандија. Од Европското првенство што ќе се одржи во Грција, тие очекуваат да донесе дома барем еден трофеј. Повеќе за нивните планови и надежи за престојните надпревари ќе слушнете од Борчо Лазановски.
Македонските каратисти во 2010 година продолжуваат со успешните настапи на меѓународна сцена. Представниците на двата наши најдобри клуба, МАК Петрол и Металург, изминатиот викенд на вториот годинашен турнир од Европската златна лига во Ротердам, освоија 6 медали, од кои 5 сребрени и 1 бронзен. Во конкуренција на околу 600 надпреварувачи, со вице-шампионските трофеи се закитија Иво Цветковски, Огнен Груевски, Жарко Арсовски, Мери Радичевска и женскиот ката тим на Металург, додека за бронзата се избори најдобрата македонска спортистка во минатата година, Наташа Илиевска. Овие резултати на еден од најсилните турнири уште еднаш потврдија дека македонското карате е во врвот во светски рамки, иако селекторот Бошко Заборски не крие дека изненаден од постигнатото во Холандија.
Не очекуваме воку голем број медали да земеме, иако имаме извонредно подготвена селекција, селекција која е континуирано постигнува успеси на големи надпревари. Тоа ново натрување имаше 39 држави, конкуренцијата беше на многу високо ниво и, на пример, во категоријата минус 75 килограми имаше дури 81 надпреварувач. За да излезете во финале треба да имате 6 последователни победи, седмата ви е финална борба. Вака голема конкуренција има само на светските надпревари и за тоа кажам дека ова е извонредно постигнување на македонските каратисти.
Изјави Заборски. Тој очекува жетвата на трофеи да продолжи и наредниот месец на турнирот во Милано, исто така во рамките на Европската златна лига. По претходно постигнатото, сега таму ќе се оди со поголеми амбиции, но она што е најзначајно за селекторот е што имаме група каратисти кои се докажани и вон нашите граници. Тоа, покрај на подготвителните турнири, треба да ни донесе позитивни резултати и на најзначајниот настан годинава, Европското првенство, кое во првата половина на мај ќе се одржи во Грција.
Ние успеавме да создадеме 6 или 7, сега веќе ги нарекуваме супер брендови на македонското карате, бидејќи се носители на европски и светски медали, и тоа повеќе кратни освојувачи на овие медали, и се надеваме дека во Атина на Европското првенство ќе имаме добри пласмани или неколку од нив ќе влезат во борба за медал.
Додаде тренерот и на Мак Петрол, кој на дополнителното прашање со кое постигнување на собирот на најдобрите на стариот континент ќе биде задоволен, одговори.
Да освоиме еден медал. Со тоа ќе видиме ние презадоволни. Ако успееме да освоиме како што освоивме во 2007 година во Братислава два медали, тоа значи сме се надминале сите комплетно. Исто така успех е и да се пласираше меѓу првите пет во Европа и тоа е многу голем успех. Од пето место и освојување на некој од медалите, тоа е за нас како Македонија голем успех.
За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
На што току завршениот седми собир на филмаджиите во Софија, Саша Дамјановски, режисерот кој подолго време живе и работи во Велика Британија, со Калабалак, ја усвои наградата на студиото Бојана, проект за втор филм, со тоа авторот на Танцувај со мене, делото прикажано во последното издание на фестивалот Браќа Манаки. Сега е во позиција да го сними својот прв македонски филм. Во прилогот на Љупчо Јолевски, еве што вели Дамјановски за сето тоа.
За време на Софија митинг своих награда за најдобра презентација, што е изнорено добро од две гледни точки, наградата за најдобра презентација е 5000 евра, што значи дека сега на некој начин добив буџет за развој на сценариото, а меѓу другото и се разбира непосврда на тие процеси кои се интересирани да се работуваат. Може би овој проект сепак следи да се следи и да се разликува за учествуване. Калабалак ќе биде мојот прв целовечерен филм сниман во Македонија. Се работи за македонска приказна. Главниот јунак е македонец кој живее во странство и доаѓа дома на посета. И се работи за што му се случува за време на таа посета. Всушност е комедија, меѓутоа сериозна комедија во смисла на колку и да е таа забавна, сепак истражува некои сериозни прашања на идеи, на припаѓање и така. Приказната е изморено лична, автобиографска, меѓутоа не значи дека е дневна, туку едноставно тоа ќе биде фиктивна приказна која ќе има доста лични допирни, да речеме, точки со мојот живот и така натаму, со луѓе кои ги познавам, значи не само мојата приказна, туку и многу луѓе кои ја ги знам и од Македонија, меѓутоа и од други земји. Нафловот на проектот не е случаен. Го користам името Калабалак и за личната форма и за личниот хаос на главниот јунак, меѓутоа и за она што се случува околу него. Тој доаѓа во една сосем поинакова Македонија, кога тој замина Македонија, тој што не беше независна држава, да речеме, и така натаму. Колку што тој треба се справи со тие прашања на дисет, каде тој припаѓа, што го дефинира како човек, како особа и како македонец. И Македонија се разбира поминува низ една многу слична фаза, низ една сличен процес. Јас немам никаква намера да го правам филмот намерно или очигледно политички или социолошко-политички. Меѓутоа, мислам дека е неизбежно дека ќе има дејни моменти во филмот кои директно ќе бидат релевантни на современа Македонија. Во моментов сценариото е сепак најважно. И во текот на пишувањето на сценариото, некои работи се кристализираат во смисла кој би бил добар во некоја улога, каква музика би била соодветна и така натам. Друг фокус ми е да најдам македонски копродуцент и се разбира да одберам соодветни копродуценти из Европа.
Музика.
беше се за денеска. Следната емисија е во 7 часот наутро. Од студиото во Прага со вас беа Зора Нагаджовска и Младен Мариловиќ.